Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Бұл бағдарлама арқылы Мұса пайғамбардың 5 кітабына шолу жасалды. Мұса ұлы пайғамбар. Ол керемет әрі дана сөздер жазды. Мұса Құдайдың жүзін көрген, әрі Құдайдың құдіретіне жүгініп көптеген кереметтер жасады. Құдай Мұсаны пайдаланып, Исраилдіктерді Перғауынның құлдығынан азат етті. Бүгінгі хабарымызда Нун ұлы Иешуа және Қанахан елі жайында айтылады. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, сіз Тауратты кім жазғанын білесіз бе? Иә, бұны әр адам білуге тиіс. Тауратты Мұса пайғамбар жазды. Тауратты білмеген әр кім өмірінде көп қате жасап, Құдайдың әділ заңы бойынша құритын болады. Құдайдың өзі салған негізі Тауратта жазылған. Заңды қайталау кітабының 18-ші тарауында Мұса ең маңызды ақиқатты жазды. Осы тарауда Мұса Исраилдіктерге Құдайдың осы дүниеге басқа ең ұлы және жаратушының атынан тура сөйлейтін пайғамбарды жіберетінін хабарлайды. Олай болса, бүгін Мұсаның Исраилдіктерге не айтқанын тыңдап көрейік. Заңды қайталау кітабы 18-ші тарау 15-тен 19-ға дейінгі үзіндіні оқиық. Құдай иелерің, сендерге бауырластарыңның арасынан мен сияқты бір пайғамбарды шығарады. Оны тыңдаңдар. Себебі сендер Хариб тауының етегінде жиналған кезде Құдай иеміздің даусын әрі қарай естімейік. Осы жалындаған зор отты тағы да көрмейік. Әйтпесе өліп қаламыз деген кезде Құдай иелеріңнен осыны өтінген едіңдер. Сонда жаратқан ие маған былай деді. Олардың айтқандары дұрыс. Мен бауырластарыңның арасынан сен сияқты пайғамбарды шығарып, сөздерімді соның аузына салып отырамын. Ол менің өзіне бұйырғандарымның бәрін соларға жеткізетін болады. Кім осы пайғамбар менің атымнан айтқан сөздерді тыңдамаса, сол адамнан өзім жауап алатын боламын. Құдай осы пайғамбардың келетінін Мұса арқылы жариялап, оның еврей халқынан шығатынын 15-18 аяттар. Құдайдың сөзін таза жеткізетінін 18-19 аяттар. Және Құдай мен адамдар арасында татуластырушы болатынын айтты. 16-17 аяттар. Пайғамбарлардың қайсысы Мұсадан да артық билікпен сөйлеп еді. Әрі қайсысы Мұсадан да артық кереметтер жасаған еді. Мұса жариялаған пайғамбар еврейдің пәк қызынан туылған әділ құтқарушы Иса. Ол жайлы Исраилдіктерге Мұса мынадай ескерту жасады. Оны тыңдаңдар, кім осы пайғамбар менің атымнан айтқан сөздерді тыңдамаса, сол адамнан өзім жауап алатын боламын. Біз Таураттағы жазбаларды зерттеуімізді қорытындылай келе, осы керемет кітапқа жасаған саяхатымызды Мұсаның қайтыс болар күні Исраилдіктердің алдында айтқан сөздермен аяқтаймыз. Заңды қайталау кітабы 32-ші тарау 1-3-4 аяттарда былай делінген. Аспан, құлақ сал, мен сөйлеймін. Тыңда жер, менің аузымнан шыққан сөздерімді. Тәңірдің есімін дәріптеймін. Тәңір иемізге шүкірлік етіңдер. Ол берік негіз. Оның істері кемелді. Оның барлық жолдары әділ. Құдай адал және онда жалғандық жоқ. Ол әділ және ақиқат. Міне, осымен Таураттың 5-ші кітабына шолуымызды тамамдаймыз. Ал Тауратпен байланысты келесі қасиетті кітапты оқуды бастаймыз. Олай болса, Құдайдың Исраилдіктерді өзі уәде еткен сүт пен балға мол елге қалай кіргізгенін білейік. Әлемге құтқарушыны жіберу жайлы жоспарын іске асыру үшін Құдай Ибраимға әкесінің жерін тастауды бұйырып, оны алыстағы Қанахан еліне жіберді. Құдай Ибраимнан адамзатты құтқаратын құтқарушы шығатын жаңа халықты таратпақшы болды. Ибраим Қанахан жеріне көшіп келгенде, Құдай оған тағы да мынадай уәде берді. Сен кірме ретінде тұрып жатқан осы жерді мен сенің ұрпақтарыңа мәңгіге беремін. Бұдан Құдайдың көп жылдар бұрын Ибраимға берген уәдесін орындап, Қанахан елін Ибраимның ұрпақтары Израильдіктерге алып бергенін көреміз. Қанахан елі қазіргі заманда Израиль деп аталады. Тауратың соңғы тарауынан Мұсаның таудан Қанахан еліне қарай келгенін, содан кейін сол тауда қайтыс болғанын білдік. Одан кейін Мұсаның көмекшісі Нун ұлы Йешуа Израильдіктердің жаңа жетекшісі болды. Мұсаның орнына Йешуаны Құдайдың өзі тағайындады. Біз Йешуа туралы бұрында бірнеше рет айтқанбыз. Оның ерекше қасиеті болатын. Израильдіктердің көбі Құдайдың уәделеріне сенбеген кезде Йешуа сенген еді. Израильдіктер Қанаханның шекарасына жеткен кезде Йешуа Құдайға сенген екі барлаушылардың біреуі болған. Ол израильдіктерді Құдайға сеніп Қанаханға баруға жігерлендірген кезде израильдіктер оны таспен ұрып өлтірмек болды. Енді біз Құдайдың израильдіктер 40 жыл бұрын менсінбеген сол Йешуаны халықты Қанаханға басқарып апаратын жетекші етіп қалай тағайындағанын көреміз. Бүгінгі оқитын Йешуа жазған кітап киелі жазбада Таурат пен Забур кітаптарының арасында орналасқан. Осы кітап Құдайдың көп жылдар бұрын Ибраимға берген уәдесін қалай орындағанын баяндайды. Құдай сол кезде Ибраимға: "Қазір өзің жат жерлік кірмей ретінде тұрып жатқан бүкіл Қанахан елін саған және келер ұрпақтарыңа мәңгі еленуге беремін" деген болатын. Жаратылыстың басталуы 17-ші тарау 8-ші аятта. Израильдіктердің сол кезде әлі өз елі болмаған еді. Олар шөл даланы кезіп жүрді. Оған қоса олар қоныстанбақ болған Қанахан жерінде мықты алып жауынгерлер тұрып жатқан. Алайда құдіреті күшті Құдай Қанаханның тұрғындарын олардың жексұрын күнәларына бола құртып, осы құнарлы жерді израильдіктерге алып бермек болған. Енді Йешуа мен израильдіктердің осы елді қалай басып алғанын көрейік. Йешуаның жазбасы 1-ші тарау 1-ден 6-ға дейін және 9-дан 11-ге дейінгі үзіндіде былай айтылған. Жаратқан иенің қызметшісі Мұса қайтыс болған еді. Содан кейін жаратқан ие Мұсаның көмекшісі Нун ұлы Йешуаға сөзін арнап былай деді: "Қызметшім Мұса қайтыс болды. Енді жинал да өзің және осы халықтың бәрі Иордан өзенінен өтіп, мен сендерге, яғни Израильдің үрім бұтағына силағалы бергелі отырған елге кіріңдер. Мен Мұсаға уәде еткенімдей, аяқтарың басқан жердің бәрін сендерге табыстаймын. Оңтүстіктегі Ен даладан Ливанға дейін, шығыстағы үлкен Ефрат өзенінен бүкіл хеттіктер аймағына және батыстағы Ұлы теңізге дейінгі аралық сендердің елдеріңнің шегі болмақ. Тірі кезде ешкім саған қарсы тұра алмайтын болады. Мен Мұсамен бірге жүріп, оған қалай жар болған болсам, саған да солай жар боламын. Мен сені ешқашан тастап та кетпеймін. Жалғызда қалдырмаймын. Қайратты да батыл бол. Мен ежелде ата-бабаларына уәде еткен елді халыққа мұралы меншікке үлестіретін сен боласың. Енді мен саған мынаны бұйырамын. Қайратты да батыл бол. Еш нәрседен абыржып қорқушы болма. Қайда барсаң да Құдай ең сенімен бірге жүріп жар болады." Бұдан кейін Йешуа халықтың басқарушыларына былай деп бұйырады: "Ел қонысын аралап шығып, халыққа мына нұсқауды беріңдер. Өздеріңе азық түлік дайындап алыңдар. 3 күннен кейін мына Иордан өзенінен өтіп, Құдай иелерің сендерге емдену үшін сыйлап отырған елге кіресіңдер." Осыдан кейін Йешуа Қанаханға екі барлаушыны жіберіп, оларға: "Сол жерді және әсіресе Иерихонды көріп келіңдер. деп бұйрық береді. Екі барлаушы Иерихон қаласын зерттеп, оның айналасындағы қабырғалардың мықты және биік екенін көрді. Түнде олар қалада қалып, Рахап есімді жезөкшінің үйінде түнеді. Алайда Иерихонның кейбір тұрғындары олардың Рахаптың үйіне кіргенін көріп, Иерихон патшасына қаламызда израильдіктердің барлаушылары жүр деп хабар берді. Сонда патша барлаушыларды ұстап алу үшін Рахаптың үйіне әскерлерді жіберді. Бірақ Рахап барлаушыларды үйінің төбесіне жасырып қояды. Әскерлер кеткеннен кейін Рахап екі жігітті шақырып оларға былай деді. Мен сендер табынатын Құдайдың шынайы Құдай екенін білемін. Құдайдың осы қаланы және бүкіл Қанахан елін сендерге алып берейін деп жатқанында әбден білемін. Осы елдің тұрғындарының барлығы сендерден қатты қорқады. Өйткені олар жаратқан иенің сендерге Қызыл теңіздің ортасын ашып беріп, жауларыңның бәрін құртқанын естіген. Мен сендер табынатын Құдайдың шынайы Құдай екенін білемін. Сондықтан осы қаланы басып алғаннан кейін мені және отбасымды қамқорлыққа аламыз деп маған ант беріңдер. Бізді өлімнен құтқарыңдар. Екі барлаушы Рахапқа: Құдай осы қаланы бізге алып бергеннен кейін біз сені және үй ішіндегі барлығын қамқорлыққа аламыз деп жауап берді. Ардақты ағайын, еврейлерге арналған хат 6-шы тарау 12-ші аятындағы Құдайдың мына кеңесі жайлы ойланыңыз. Жігерсіз болуларыңды қаламаймыз. Керісінше, сенім мен шыдамдылық көрсетіп, уәде етілген игіліктерді емденгендерден үлгі алыңдар. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.